Assalomu alaykum.
Gulim, va alaykum assalom. Ke.
Ertalabdan nimalarni yozyapsiz? Qani, nima yozyapsiz, bitta ko'ray-chi.
Yo'q, gulim. Hozir ko'rsatmayman.
Qachon ko'raman uni?
Mabodo men telefonga javob bera olmay qolsam, hech qayerdan topa olmay qolsang meni, bu xatga qaysi klub va barlarda bo'lishimni yozib qo'ydim.
Nima? Siz hali to'yimiz yaqin bo'la turib, qizlar bilan yurasizmi, klub? Sizdan xafaman. Yuravering o'sha qizlaringiz bilan, xo'pmi?
To'xta. Gulim, xafa bo'lmagin, bo'ldi endi. Seni sevaman. Hayotimni har bir soatini, har bir daqiqasini senga bag'ishlayman.
Rostdanmi?
Albatta, gulim. Bu qog'ozni shu yerga qo'yib qo'yaman. Vaqt kelib, o'qiysan.
Xo'p.
Yur ketdik, seni bugun aylantirib kelay.
Balki umringizning oxirgi kunlarini yashayotgan bo'lishingiz ham mumkin.
Seni
so'zlarimni qog'ozga tushirishga ahd qildim. Seni juda sevardim. Eng shirin orzularim sen bilan boshlanib, sen bilan tugardi. Sen eng go'zal baxtga munosibsan. Baxtli bo'l. Meni kutma. Chunki men endi bu hayotda yo'qman, gulim.
Sizni juda ham sog'indim. Qani endi hozir oldimda bo'lsangiz. Alo.
Qizim qayerdasan? Uyga tez yetib kel. Senga dadangning tanishlaridan sovchilar kelgan. Shu bolaga tegsang ham tegasan, tegmasang ham tegasan.